الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa mujibu wa kitabu chetu tunapokwenda nacho leo, tutaingia kwenye maudhui nyingine mpya, na ni maudhui ya al-qubur, babu ma jaa fi ziyarati al-qubur wa du'a ila ahliha. Maudhui hii tumewekea milango kadhaa: sala ya ziyarati al-qubur, nahyu ittikhadhi al-qubur masajid, باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجسيسها والقعود عليها، باب النهي عن الصلاة إلى القبور، باب ما جاء في الأمر بتسوية القبر وهدم ما بني عليه، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نحن ملانغو يكفو تعالى سأسألكو بزوري ufafanuzi katika yale ambayo alikuwa tumeahidi kuyasema kuhusu masuala ya kupungwa, badala ya watu kufanya ruqya katika kuwatoa mashayatin. Kwenye darasa iliyopita tulizungumzia masuala ya ruqya, tutapenda kuyakariri mara kwa mara masuala haya kwa sababu ya umuhimu wake kwa jamii tunayoishi. Ni jamii imezungukwa na mambo mengi, tena mengine ni hatari makubwa kabisa, mambo ya kumtoa mtu katika mstari na katika njia ya haki, na bali yanaweza kumuingiza katika shirki billahi na kufa, jambo ambalo kwa kweli la kutahadhari sana. Sasa jamii yetu ina tasahuli na mambo haya, yani jamii tunayoishi suala la ashirk billah kwao ni dogo sana. Sio dogo tu, bali lina watetezi. Wale watetezi wanalifanya kama ndio kama ni haki, na wale wanaopinga wanaonekana ni wakorofi. Ndio jamii tunayoishi sisi. Ukitaka kuishi kwa amani na watu, usizungumzie kuhusu shirki. Waache watu wafanye mambo yao. Ukizungumzia shirki utawakasirisha wenyewe na watakupiga vita. Usizungumzie kabisa. Waache watu wafanye mambo yao na mila zao. Haya mambo ya kujitia kwamba hii shirki, hii shirki, kwao ni jambo lisilofurahisha. Na kwa masikitiko, katika wanaotetea mambo haya ni baadhi ya watu wenye sura za dini, wanaonekana ni waalimu wa dini, asatidha, mashekhe, wana sura hiyo. Kwa hiyo yanapata uhalali kwa watu wasiofahamu, kwamba hata shekhe fulani yaona kwamba jambo hili bwana halina neno, ni hawa tu, ukiachilia mbali wengineo, katika watu wasiofahamu chochote katika dini. Lakini ni jambo pia linapewa nguvu kimataifa, wakihesabu kwamba haya ni katika mambo ya kitamaduni, lakini wanafanya makusudi hivyo kwa ajili ya kupingana na Uislamu. Kwa hiyo watu kurudi kufanya mambo ya ashirk na matambiko na ngoma za kupunga na mambo kama hayo, wanahesabu ni katika tamaduni za Mwafrika, kwamba watu wasiache utamaduni wao na kushikamana na tauhidi, inaonekana kwamba ni utamaduni wa Kiarabu. Mnaacha mila zenu na tamaduni zenu, mshikana mambo ya Waarabu. Hata Waarabu walikuwa na mila zao. Sasa kwa nini mnaacha mila za mababu? Hii ndio sura inayotengenezwa katika kuyaenzi na kuyahami mambo ya kishirikina. Na hiyo ndio jamii tunayoishi nayo. Kwa kweli ni mtihani mzito sana. Madhara ya shirki ni makubwa sana. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi kabisa. Isa alayhi salatu wassalam, Isa ibn Maryam anawaambia watu wake. Allah anaeleza katika suratul Maida, innahu man yushrik billah, hakika mambo yalivyo, yoyote atakemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo amemharamishia pepo, haingi pepo, ni haram. Wa ma'wahu an-nar. Sasa kuwa wewe wafanya amali, wakubali Uislamu, waswali, wafunga, alafu wafanya jambo la kuvunja amali zako zote, kwa sababu shirk ni mubtilu lil a'mal. Ushahidi wa hilo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika al-An'am, anasema lau kama watashirikisha, alipotaja orodha ya mitume, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha, akawataja mpaka kataja amali zao na juhudi zao, lakini pamoja na yote hao, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ametaja habari zao zote pale, mitume yote, mitume 18 ametaja pale, Nuh, Ibrahim na dhuria ya Ibrahim. Mitume wote waliofuatia pale chini 16 ni dhuria ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lakini wanatishiwa kwamba lau kama wakifanya shirki basi amali zao zingeporomoka. Sasa wewe kujilinganisha na wao, wapi kwa wapi. Lakini katika kitu kingine cha kusikitisha ni baadhi ya watu wanaozungumza kwa jina la dini wanajaribu kuwadanganya watu juu ya mafuhumu na maana sahihi ya shirki. Kwamba shirki ni nini? Kuna wanaosema kwamba bwana, shirki mpaka uwe mushrik au kitendo unachokifanya kiwe ni shirki. Kwa mfano wewe wasujudia ng'ombe, kule kusujudu wasema sio shirki mpaka uwe unaitakidi kwamba yule ng'ombe ana uwezo kama uwezo wa Mungu, kwamba sasa hapo ndio itakuwa shirki. Umeelewa? Kuna watu wanaleta tafsiri ya shirki ambayo sio ya Kiislamu, ni tafsiri wameitoa ndani ya nafsi zao kwa utashi na matamanio ya nafsi zao, kwamba waweze kwenda ukasujudia nguzo maadamu huitakidi kwamba nguzo ni Mungu, basi hiyo sio shirki. Wapo kwenye mitandao wanazungumza. Kwa hiyo shirki mpaka uitakidi hicho unachokiadhimisha kwa kukisujudia au kukiomba, mpaka ukiitakidi kuwa ni Mungu, ndio itakuwa sasa umefanya shirki. Billahi alaikum, kwa hayo kutakuwa kuna mshirikina tena? Bali hata kina Abu Jahali watakuwa si washirikina tena. Kwa hiyo tunasema hivyo, kwa tafsiri hiyo, hata washirikina wa Maka, washirikina wako tofauti, lakini washirikina wa Maka ambao ubuitha ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna man, la yaquluna Allah. Ukiwauliza wao nani amewaumba nyinyi, wao wanasema ni Allah, sio Allata wala Al-Uzza. Wao wanasema tu hawa Allata wal Uzza, hawa haulai shufa'auna inda Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Bas ndio wanachokisema, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio al-khaliq kwa wao, ndio ar-raziq ar-razzaq kwa wao, ndio al-muhyi al-mumit kwa wao. Pamoja na kwamba wanakanusha al-ba'th, lakini wanaona kwamba yeye ndiye aliyewaumba na yeye ndiye mudabbiru al-umur li rabbu as-samawati wal-ard, wao wanaitakidi hivyo. Sasa kwa tafsiri hii ya kwamba ukisujudia jiwe huwezi kuwa mushriki mpaka uitakidi kwamba jiwe ni Mungu, basi hapo hata Abu Lahab atakuwa si kafiri tena, na kina Umayya bin Khalaf, na kina Al-Walid bin Mughira, Sasa kwa nini Mtume sana sana mapigana nao na wao hawaitakidi hilo? Kwa nini wamekuwa washirikina? Kwa tafsiri hiyo ni tafsiri ya kimakosa. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliyahukumu baadhi ya maneno na baadhi ya vitendo akaviita kwa shirki. Na haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam yako wazi, na bila shaka kwa mwenye kusema maneno hayo haitakidi kwamba kuna Mungu mwingine pamoja na Allah. Haitakidi hivyo. Mweza kunipa mifano maneno gani Mtume sallallahu alaihi wa sallam amezungumza kwa shirki? Tumesoma katika baadhi ya hadithi na katika kitabu Tauhid zimetajwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuonyesha baadhi ya vitu Mtume sallallahu alaihi wasallam anavihukumu kuwa ni shirki. Kama ukisema sha Allah wa shi'ta, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aj'altani lillahi nidda, mnifanya mimi ni mwenza wa Allah, mfano wa Allah kwa kusema ma sha Allah wa shi'ta. Ingine tena, man halafa bighayri llahi faqad kafara au ashrak, atakaye apa kwa jina la asiyekuwa Allah huyo atakuwa amekufuru au ameshirikisha. Ashrak, ameapa. Ukasema Walat wal'uzza, ukaapa kwa jina la Lata na Uzza, au ukaapa kwa jina la muazzam kwako kwa shekhe fulani. Jambo jingine ni katika amali aqwal, mtu akifanya anakuwa ameshirikisha. Nyingine jambo gani? Bal allaqa tamimatan faqad ashrak, fano hadithi kama hizo. Kwa hiyo tafsiri hiyo ya kuleta kwamba mpaka uitakidi kwamba huyo fulani ni Mungu ndio unakuwa umeshirikisha, hii si tafsiri sahihi ya Kiislamu. Mfahamu? Sasa jambo la shirk billah katika miji limepata watetezi na ni jambo baya, kwa sababu mtu akifa akiwa amefanya madhambi yote, kabairu dhunubi, kateleza, kafanya dhambi hii, kafanya dhambi hii, kafanya dhambi hii, kafanya dhambi hii, hakupata muda wa kutubu, akafa akiwa na hayo madhambi makubwa makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala atamtazama kwa rahma zake. Akitaka atamuadhibu kwa dhambi aliyokufa nayo ambayo hakutubu, akitaka atamuadhibu. Na kuna mambo mengi yanatazamwa, mambo mengi Allah atayatazama, lakini kwa rahma yake akitaka atamsamehe, akitaka atamuadhibu. Illa shirk, illa shirk. Mtu atakayekufa na hali ya kuwa ni mushrik, amewahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hilo hatosamehewa. Aliposemaje Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hasamei Allah mushrikisho. Kwa sio jambo jepesi. Kwa jamii yatakiwa ifahamishwe kwamba jambo hili bwana ni gumu sana, sio jambo dogo, jambo zito. Na kwa sababu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana vita na jamaa zake, wakapigana mapanga ili warudi katika tauhid. Waje kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hili tunalizungumza kwamba hali imefikia hivi na jambo la shirki limekuwa ni jepesi, jamii haijali wala haiogopi katika kufanya mambo ushirikina, na mambo haya yakawa yanatetewa, yana wafuasi, yana wafadhili, na wale ambao wanayakataza na kulingania kinyume chake, kulingania kwenye tauhid na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mila ya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanaonekana ni watu wakorofi, ni kikundi kidogo cha watu, kwa sababu hakika hasa mambo haya yana watu wengi, makundi makubwa ya watu. Hivyo basi kwa talibu ilmu, mtu anayesoma dini anekaa katika madarasa ya ilmu, anatakiwa achukue azma ya kueneza ilmu kwa watu. Ukiwa na ilmu ya jambo hili, basi ifikishe katika jamii, wafikishie wale ambao wewe waweza kuwafikishia. wa ajruka inda Allahi azza wa jalla. Na pingine ikawa ni sababu kubwa yeye kunusurika na mtihani huu. Na wala usiwakatie tamaa watu, beba ujumbe, fikisha billati hiya ahsan, kwa njia nzuri tu, kwa njia ya kuelimisha na kuwafundisha watu kwa lugha ambayo wataielewa, ili waelewe hata kwa gharama yoyote, kwa kutumia gharama yoyote. Wewe jitahidi ufanye hivyo, lakini huku ukijua kwamba hata uzungumze kwa heshima na ustaarabu wa hali gani, bado utakuwa wewe ni mkorofi kwao na wewe unawatukana. Hakuna mtu aliyekuwa na maneno mazuri na lugha nzuri na aliyebobea katika tabia njema kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa na huruma kwao, akiwa aliwalingania, akawakataza, akawasomea aya za Allah, akiwa anawahurumia kwa yale wanayofanya, lakini bado walimuona yeye ni mkorofi, kwamba anawatukana, anawatia kwenye upumbavu. Walimtuhumu hilo Mtume sallallahu kwa hilo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wewe hata ujifanye hodari wa namna gani, bado utakuwa tuhuma iko kwako. Lakini pia isiwe ni kweli ikawa sasa kwamba wewe watumie jeuri katika kuwafikishia watu. Si kila mtu ni mpinzani, kuna mtu mwingine atakueleweshwa aelewe, bali umsubirie tu, mfanyie subra, mweleze kesho, leo, kesho, kesho kutwa, hasa wazazi, ndugu na jamaa. Na laiti kama mambo yangepelekwa kama vile unavyotaka wewe, basi hata wewe usingekuwa katika orodha ya watu wanaokaa kusoma elimu, watu wangekufanyia ususuavu. Hii labda ulikuwa mpinzani, waitukana da'wa salafia, waitukana masalafi, hutaki kusikia. Kadhalikum kuntum min qabl famanna Allahu alaykum, kama hivyo mlikuwa nyinyi kabla ya hapo, Allah akawaneemesha, ukajikuta na yeye imeingia katika kuikubali haki. Kwa hiyo ni jambo linahitaji sabra, linahitaji hikma, linahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Kwa hiyo uchukue azma hiyo, lakini faida yake pia ni kubwa. Jamii leo ilivyokuwa, hapo nyuma ilivyokuwa na sasa ni tofauti. Wewe ukienda sehemu ambayo da'wa imefanyika, watu wamelingania, wakasomesha, athari yake inaonekana. Na zile sehemu ambazo hazijafikiwa na da'wa, utaona pia tofauti. Hii kuonyesha kwamba amali ikifanyika na Allah akaibariki, akaweka kabuli, faida inapatikana. Na kama amali haikufanyika, basi watu wataendelea katika giza. Wewe safiri katika miji, utaona, utafika mahali kwamba hapa hakuna, yani ulinganizi haupo, au hauko kwenye kile kiwango cha kinachotakiwa, au walinganizi wake wamekosa subra. Allah hakutia baraka, hakuweka taufiki ya jambo hilo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ukisimama ukalingania kwa ilmu, kwa basira, basi athari itapatikana biidhnillahi taala, hata kama baada ya sinini, lakini athari itapatikana, hata kama ni mtu mmoja, hata kama ni watu wawili. Kwa hiyo hili jambo wewe unatakiwa ulitilie azma katika nafsi yako. Wanazuoni wameandika, sio jambo geni. Na uzuri hapa, juzi nilizungumza nikamtaja mwana wa chuoni mmoja akiitwa Sheikh Muhiddin ibn Sheikh ibn Abdi Sheikh ibn Abdullah al-Qahtani, ambaye alifariki mwaka 1869 1869. Sheikh Muhiddin al-Qahtani ni katika wanawazuoni wa Afrika ya Mashariki wakubwa kabisa. Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi alipokuwa akimzungumzia mwana wa chuoni huyu, amemhesabu kuwa ndio mwana wa chuoni wa kwanza wanaojulikana katika wanaozuoni wa mashariki ya Afrika. Katika maneno aliyozungumza anasema mashekhi wa mashariki ya Afrika wanaojulikana majina yao na habari zao ni waliokuwa katika zama za Sayyid Said mpaka sasa, na wa mwanzo wao ni Sheikh Muhyiddin. Ni wale walikuwa katika zama za Sayyid Said ibn Sultan, mtawala wa kwanza wa Kibu Saidi katika mwambao huu wa Afrika Mashariki, kutoka mwaka wa 1804 mpaka 1856. Alitawala miaka 52. Sayyid Said ibn Sultan Al-Busaid alitawala miaka 52. Sasa katika wanawazuoni wa mwanzo waliokuwa katika kipindi chake yeye ni Sheikh Muhyiddin, na alikuwa ni qadhi, chief qadhi katika wakati wake. Na mwaka 1840 alisafiri yeye mfalme Sayyid Said pamoja na Sheikh Muhyiddin kwenda Makka kufanya hija. 1840, siku nyingi sana. Sheikh Muhyiddin alikuwa ameandika vitabu mbalimbali, vitabu vingi, miongoni mwa hivyo ni Muqaddima ya Minhaj, ameandika sharhi ya Muqaddima ya Minhaj, lakini aliandika kitabu cha Nadhm, Mandhuma ya Sarf, katika elimu ya sarufi katika lugha ya Kiarabu. Mandhuma safi, akawa anaisomesha. Alipofika Makka alipewa nafasi ya kusomesha kitabu chake hiki katika uwanja wa Haram. Sheikh Abdullah anasema jambo ambalo halijawahi kutokea kwa mwana wa chuoni wowote kutoka mashariki ya Afrika. Akawa anaisomesha, akasema ameandika kitabu cha sarf kama katika wizani wa kitabu cha Ibn Malik kinachoitwa Lamia fil Af'al, kama wizani ule. Lakini alikisomesha katika uwanja wa Haram ya Makka, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa mwana wa chuoni yoyote katika wanawazuoni wa mashariki ya Afrika. Mnaelewa maana? Ni sura ya kuonyesha kwamba alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa sana tu. Tena semekana yeye ndio aliyojenga ile msikiti wa Ijumaa wa Malindi, kaujenga yeye ule msikiti pale Unguja. Sasa katika aliyoyaandika kuna mambo yameenea katika mambao huu, miongoni mwa hayo ni watu wanapopatwa na mapepo na mashetani na marohani wengine wakaita masubiani, basi wale kwenda kupungwa. Tangu wakati huo watu wakifanya hivyo. Sheikh Muhyiddin Al-Barawi Al-Qahtani alipoliona hili alilikemea, na akaandika mashairi maalum kwa ajili ya jambo hili. Miaka hiyo Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi amenukuu yale mashairi kwenye kitabu chake kinachoitwa Bid'a namba moja. Lakini pia ukisoma kitabu cha historia cha wanawazuoni, baadhi ya wanawazuoni wa mashariki ya Afrika ni wanawazuoni wa Kishafi wa Afrika Mashariki, mashariki ya Afrika, alipomtaja Sheikh Muhyiddin aliyataja mashairi yake kuonyesha kwamba katika mambo alikuwa akiyapinga. Sasa usije ukaona, nimesema yote haya usije ukaona kwamba ni ukorofi umekuja jana juzi na jana, kwamba hao wanaopinga mambo haya mjana tu wamekuja. Wanawazuoni wa kweli hasa huyapinga mambo haya. Hakuna mtu wa Kiislamu kisawasawa anaweza kuyakubali mambo haya, kwa sababu haya mambo ni ushirikina. Ndio shekhe pale akasema, talii katika vyuo ufunue ukisoma, na lugha za kizamani zamani utaziona lakini zinaeleweka, ni Kiswahili. Talii katika vyuo ufunue ukisoma, unionye wapungwao, majini wacheza ngoma, ila ni huo wambwao urongo unaosemwa usombele wala nyuma, uongo wa maayari. Maayari, ayari ni mtu mtu muongo, jitu uongo, zandik itu ayari, kwenye uongo wa maayari. Ndio maana akasema usombele wala nyuma, uongo wa maayari. Kisha akasema bure mnawapa mali hao hawana uganga, wapitisha za ofeli wali wanaowapunga, akanushao si kweli, amedumu na ujinga. Anasema kwamba sio kweli huyu amedumu na ujinga, kwanza wapunga kitanga na wapunga kitimiri. Kuna wapunga kitanga na wapunga kitimiri, yani hizi ni aina za ngoma za shetani, majini ya mashetani, mapepo yani. Kuna wanaopunga kitanga na kuna wapunga kitimiri. Kisha anasema yakini maneno yangu kwa hivi ni kuelezavyo, kwani kweli ni uchungu watu ndivyo wanenavyo, kuwa radhi ndugu yangu ikiwa wanena sivyo, naambie ndivyo yalivyo, ila kweli huwa kasiri. Maneno ya kweli huwa yanawavunja watu yakawatia ya hasira pia. Asema hali ya hawa waganga jamii ya mabaramaki. Mjue baramaki pia, mjue bwana baramaki kweli kweli, ameleta ubaramaki wake hapa. Ni Kiswahili kipo mpaka sasa tumika. Hali ya hawa waganga jamii mabaramaki, makoikoi na pangwa, wajiwapo sisadiki, madungumaro na ringwa, ndio hasa mazandiki, ambao ni wanafiki, kwanza wapunga matari. Kwanza pia kuna aina ya ngoma za kupunga zile, kupunga matari inaitwa. Sawa? Dalili tawaambia kama mtakaambiwa. Wakiwapo ugangani ile siku wanaojiwa, huzidi ufirauni na kuzidisha kuzua kidhabu, pepo warewa na pepo madogori. Kiswahili cha kisha akakitimisha akasema, radhi mukitaka yangu viumbe mpulikao, wazuieni kwa pingu jamii wapungwa hao, mwenye kuamini Mungu huepuka watu hao, na wale wakanushao si Islamu kafiri. Msikia Sheikh Muhyiddin asema, radhi mkitaka yangu, mkitaka radhi zangu mimi, viumbe mpulikao, wale viumbe mnaosikiliza nyinyi, mkitaka radhi zangu, wazuieni kwa pingu, wafungeni hao watu, watieni pingu jamii wapungwao, hawa jamii ya watu wanaopungwa hao, nyinyi wazuieni wasiende kwenye uganga kupungwa. Mwenye kuamini Mungu huepuka watu hao. Mtu mwenye imani kweli ya Allah hawezi kuwa pamoja na watu hao. Na wale wakanushao sio kweli, yafai. Asema si Islamu kafiri. Ukirejea utayakuta maneno ya Sheikh Muhyiddin Al-Barawi Al-Qahtani katika wanazuoni wa mwanzo kabisa wa zamani waliofahamika katika mambao ya Afrika Mashariki. Yani hao wametangulia kabla ya kina Said Ahmad bin Sumait. Pamoja kutajwa Ibn Sumait mkubwa baba kwa ni mwana wachuoni zaidi kuliko wote waliopita katika mambao ya Mashariki Afrika, lakini huyu ndio aliyetangulia na habari zake ni kubwa zaidi. Sheikh Muhyiddin alitoka Barawa akaishi Lamu, akaishi Mombasa, akaenda Unguja, akawa chief kadhi wa Sayyid Said bin Sultan. Na wanafunzi wake wengi wamekuwa makadhi katika miji mbalimbali katika mambao huu wa Mashariki ya Afrika, huko Pemba, Unguja na sehemu nyingine, Unguja huku na sehemu mbalimbali mijini na mashambani, katika wanafunzi wa Sheikh Muhyiddin na Sheikh Abdul Ghani na wengineo. Sawa, alifariki tarehe 2 Disemba mwaka 1869. Katika wanafunzi wake ilikuwa ni Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Ghani Al-Amawi, Said Ahmad bin Salim bin Abi Bakar bin Salim na wengineo katika wanafunzi wake wakubwa kabisa. Umeelewa? Kwa nimeeleza haya kwa maana wakati mwingine watu kisema wajua mambo haya zamani yalikuwepo, mashefu waliyaona, mbona alikuwa hayasemwi? mbona ilikuwa hayapingwi, mambo yana neno haya katika tamaduni zetu, yamepingwa, lakini watu hawasikii, hawataki kuelewa, na wanakuja na maneno kwamba sisi tuna mila zetu, sisi wa Afrika mabantu tuna mila zetu, sisi hatuwezi kuziacha. Mabantu unaleta ubantu kwenye dini, ajabu kabisa. Kwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hakutakiwi kuingiza mambo haya, eh? Lakini suala la kujiuliza katika hili jambo la ruqya, baada ya haya yote tuliyotaja, ila ruqya shar'iyya, alhamdulillah, ni kitu kinachokubalika na watu waitumie fursa hiyo katika kuipitisha tauhid na kuwalingania wale waliokuwa wamesibiwa na maradhi, kwa sababu katika vitu vinavyopelekea pia watu kusibiwa na maradhi ni ile imani potofu walionayo na hofu walikuwa nao katika ya kuogopa mashayatin. Ndio. Lakini pia kuna mambo mengi mengine, watu kuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya miziki na mengineyo, ni katika sababu zinazoathiri watu katika kupatwa na shayatin, kadhalika kupatwa na sihir. Mughafala, wasiwasi wa nafsi. Kwa hiyo mtu anayefanya ruqya anatakiwa aitumie fursa hii kulingania pia, kwanza kumweka sawa mgonjwa kiimani, lakini pia je, yafaa kuifanya ndio kazi? Wewe bwana, kazi yako labda ni kazi mtu wa ruqya, ndio kazi yako, kafungua kilinge kabisa kwamba mimi kazi yangu ruqya, ruqya yangu naifanya 200,000 kwa kila kisomo kimoja, au kila kisomo 50,000, ukaweka na ujira juu yake, ikawa ni kazi. Kuchukua ujira sawa, lakini kuifanya kuwa ni kazi, nini hukumu yake? Mimi nishazungumza hapa mara nyingi vijana, na nakumbuka na nikizungumza kwa kutaja kauli za wanawazuoni kwa jambo hili, kila Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali na wengineo katika wanawazuoni, nishanukuu kauli zao hapa. Haifai. Sheikh Rabi ana risala maalum kukemea jambo hili. Kwa hiyo mtu kuifanya kwamba ndio kazi yangu, kazi yako nini? Kazi yangu ruqya, si sawa. Lakini akitokea mtu na wewe waweza kumfanyia ruqya, wana huyu ni musab, mfanyie lillahi rabbil alamin. Ukitaka ajr la basa bidhalik, albabu maftuh, lakini usifanye kuwa ndio kazi yako. Labda pengine unaweza kuifanya kazi ni kuuza dawa, kama wewe ni tabibu na una uwezo wa kutibu dawa zinazokubalika kiislamu, sio dawa za haramu, kwamba hii dawa hii ya kufungua tumbo, ya kusafisha, dawa hii ni ya pumu, dawa hii ni ya kadha, na wewe wajua kweli dawa, si vibaya, umefahamu. Lakini tunazungumza ruqya kisomo. Sasa usifanye kama ndio kazi yangu hii ya kukuingizia pesa, ikawa ndio ujira unachukulia hapo. Tumeelewana? Na kiswali limeulizwa kwamba swali kwamba tumeona kuchukua ujira yafaa kwa ajili ya ruqya, lakini kuifanya ndio kazi. Muulizaji anasema ndio nisome swali lake msikie. Katika kujuzu kuchukua ujira kwa ajili ya ruqya, je, inafaa kufanya jambo la ruqya kuwa ni kazi ya kuingiza kipato? Kwa majibu yake ndio haya ambayo tumeyastaja hapa. Tayib, kuna wengine wayafanyia ruqya maji yatiwa kwenye pipa, yasomewa tu kwenye pipa. Vipi hiyo? Alafu kije pale wa uzima maji ya upako, iko hiyo na amesemaje Sheikh bin Uthaymeen? Yasomea maji ukavivia ndani yake ukampa mtu almusabu akawa wamejuzisha, lakini Sheikh Rabia na maneno tofauti na haya. Imam Ibn Qayyim al-lajnatu al-daima katika liqa' al-bab al-maftuh ya Sheikh Ibn Uthaymeen ametoa wajihi wa kujuzu, lakini tuzungumza sasa, mtu amefanya ruki ya pipa la maji bali, kwa hiyo ukija pale mumwagiwa kwa mwingine, njoo hapa mumwagiwa, hiyo vipi? Au watu wakitumia bluetooth mathalani nasomewa badala ya kusoma, sababu ni yeye atakiwa asome, sio bluetooth. Na kama utasoma au kuisikiliza Qur'an, la basi kwa bluetooth au kwa njia nyingine yote kusikiliza Qur'an, alhamdulillah. Lakini usije ukafungulia Qur'an kwenye nyumba kwenye ndoa zako, hakuna kusikiliza, haina faida yoyote pale, haiwezi kusaidia chochote, lazima isikilizwe au uisome. Kwa hiyo katika njia za kuhami nyumba na mashayatini na wachawi ni kuisoma Qur'an ndani ya nyumba hii, hasa hasa suratul Baqara, au kuisikiliza, wakawe waisikilize, sio wafanya mambo yao, kusikilize Qur'an, uisikilize Qur'an, sawa eh? Naelewa anachokisema, kusikiliza Qur'an ni kheri kubwa, kuisoma Qur'an ni kheri kubwa, na nyumba zetu zinahitaji hilo. Kina mama majumbani watakiwa wasome sana Qur'an, kwa sababu wao wako katika majumba huko, na wakiifungulia Qur'an basi waisikilize. Alhamdulillah. Naam. Itatosha ya tuliyosema. Kwa hiyo mmeshamfahamu, mmemjua Sheikh Muhyiddin. Amefariki mwaka gani? 1869. 1869. Ana vitabu vingi alivyovitunga lakini havikudhibitiwa, vingine vimepotea. Lakini beti zake nadhani ziko za sarf, pia hata mukaddima wake katika sharhi ya minhaji au katika minhaji pia zipo, na mashairi aliyoyaandika kama alivyotunakilia Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi pia ndio hayo yapo. Sasa na natasawar kwamba mathalan Sheikh Abdullah rahimahullahu ta'ala asingi andika historia ya wanawazuoni wa mashariki ya Afrika, sijui ingekuwaje, maana historia ingepotea sehemu kubwa sana. Pia katika kitabu cha Sheikh Muhyiddin alichokiandika, nakumbuka ninacho ni kitabu chaitwa Salwa fi Akhbari Kilwa, Salwa kitu kama hicho, amezungumza historia kuhusu Kilwa, Sheikh Muhyiddin al-Barawi. Huyo asili yake amezaliwa Barawa. Barawa iko Somalia. Barawa iko Somalia. Ama mashekhe wengine walikuwa wanafunzi wake, kwa sababu kuna mmoja katika wanafunzi wake wakubwa ni nimemsahau jina lake, lakini Mwindi Mkoja Msunni kutoka sehemu za Sarat huko India. Katika wanafunzi wake wakubwa katika madhhabi ya Sunni ya Kihanafi, na wengine ni kutoka Ngazija, kutoka visiwa vya Komoro katika wanafunzi wake. Ama katika wanafunzi ulipoulizwa kwamba je, kuna wanafunzi wote wa Kibantu katika mashekhe, mashekhe wengi wanaotajwa wakati wa Sayyid Said na Sayyid Majid na Sayyid Barghash ibn Sayyid Said ibn Sultan, kadhalika katika Sayyid Khalifa wakati wake na wengineo, mashekhe wengi wanaotajwa hawana asili ya Kibantu, wengi wana asili ya Kiarabu na mfano wa hivyo. Kama watatajwa basi ni wachache sana. Ziko sababu haina haja kuzieleza, sawa, lakini tujalie kwamba walikuwepo mashekhe wamefundisha watu dini, alhamdulillah. Sheikh Hassan bin Amir al-Shirazi alifariki 1979, amezaliwa 1880, amefariki akiwa na miaka 99. Yeye alikuwa muhadimu, kwa maana alikuwa ni mtu wa simu za Makunduchi huko. Shirazi. Lakini watu wa asili huko Makunduchi, katika wanafunzi wa Sayyid Ahmed ibn Sumait. Amefariki kwenye miaka 99. Sio? Kutoka 1880 mpaka mwaka 1979. Sheikh Hassan bin Amir. Mwanzoni miaka 40 alihamia Dar es Salaam, akasomesha, akasafiri mpaka Kongo huko, mpaka Burundi, akifanya da'wa mpaka Kigoma na sehemu nyingine. Mpaka mwaka 68 alipoondolewa Tanzania hapa, akarudishwa Unguja na Mwalimu Julius Nyerere. 68. Sawa? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.